У нас уже в гостях профессор истории, писательница Елена Стяжкина. Добрый день. Мы будем говорить о новой, недавно изданной, недавно вышедшей в свет книге Елены Викторовны, которая называется «Мовою Бога». Доброго дня, пані Олено.
Доброго дня.
Про що ваша книжка, чому називається саме «Мовою Бога»?
Це дуже важка справа. Я думаю, що...
Спойлити, так.
Так.
Літературно спойлити.
Я
це
думаю,
важко.
Що ви мене дуже добре розумієте. Абсолютно. Спойлити. І потім ще дуже важко сказати про свою дитину. От яка вона, як вона виглядає, як вона посміхається, чи добра вона. Тож ми ж думаємо, що наші діти найкращі, а, ну, але вони не всім подобаються. А, знаєте, коли ми були дітьми такими собі трошки радянськими, то всі книжки, які ми читали, ділились на про війну і про любов. От, я ніколи не думала, бо я ж була дівчинкою, і, звісно, моя активність книжкова все ж ну, тяжіла до того, щоб книжки були про любов, щоб читати так хотілося. І ніколи не думала, що колись прийдеться не тільки читати, але й написати про війну. Ну, це про війну і про любов. Коли я говорила своїм друзям, ну, хвалилась, що книжка вийшла, і вони питали, як називається, і я казала назву «Мовою Бога», то вони так з підозрою на мене дивилися, думали, що я впала вже в такий пафос, що мене треба рятувати. Але насправді, ну, не треба ще рятувати, ще не час, я скажу, коли. Просто там такий є діалог, коли мій герой залицяється до своєї дівчини, він молодий, студент, він їй каже, я можу читати Біблію на язикі оригінала. А вона у нього питає, і як це? На язикі Бога? Mm-hmm. Ну і, власне, тому книжка називається «Мовою Бога».
Пані Олена, хто ваші герої? Оцей студент, це мешканець
нашого
міста Донецька.
І він, вже не студент.
До воєнного міста чи...
На момент війни він не студент, він вже доросла людина. Доросла людина, що сталася і що залишилась в окупації.
Там насправді дуже важка тема. Ми з Сергієм перед ефіром трохи поговорили про те, що дійсно от одне місто може роз'єднувати або просто половинити, так, мур. Мур може бути яким завгодно. Коли йдеться про ціннісний мур, це набагато важче, тому що, власне, якщо ти просто бетон можеш завалити, це може зробити стороння сила, то тут стороння сила не вирішить це питання. Бо ну, це діалог, це люди, це, власне, такий якийсь і злам, і мур, який ми встановлюємо самі. Наскільки важко було про це говорити от мовою літературного твору? Тому що насправді я дивлюся, що вірші вони є більш емоційними. Це просто сплеск. Ти от свою емоцію винісла або виніс. Я бачу, власне, цим і рятується Іри Цілик, і Сергій Жадан. От просто ну, це треба прокричати або прошепотіти. Проза, вона працює, на мій погляд, трохи інакше. От наскільки це вас розвантажило психологічно, як людина, яка фактично всередині? Ви залишаєтеся всередині цієї історії, цієї повісті.
Але дієслово «рятується» тут теж правильне. Бо я не думала навіть, що я пишу художній твір, що я пишу якийсь художній текст. Я навіть не знаю, от в процесі, коли це було, я навіть не знаю, чи відповідала я собі на питання, що саме я пишу. Я думаю, що я розмовляла із самою собою, і моє питання було до всієї цієї історії, до окупації, і до того, чи може, коли може, як може людина вбити, і коли не може. І для мене це дуже було важливо зрозуміти для себе, от чи я можу вбити іншу людину, за яких обставин, і так, щоб жити потім далі. Зрештою, мій герой зміг це зробити. Однак в одному випадку він зробив це, а в іншому не зміг.
Ну, власне, тобто все одно існує вибір. Ну, власне, навіть ну, тебе щось може підштовхувати, що, хоча глобально виявляється, що він може це зробити.
Глобально мій герой, все ж не глобально, а мій герой, виявляється, що він може це зробити, але він не може цим жити.
Кого він вбиває? Це людина, котру він в попередньому житті не знав, і вона загрожує його життю? Чи це якраз людина, з котрою до певної міри був споріднений раніше?
Очевидно, що мій герой знаходить в собі не тільки силу, він знаходить в собі бажання вбити окупанта. Тобто людину з Рязані, Казані, Нальчику і прочої Бурятії, яка прийшла на його землю вбивати і яка вбивала. І тому мій герой вважає, що він має це зробити. Це його обов'язок. Але тут, бо я трошки історик, і я розумію, наскільки ми теж так дуже зверхньо вивчали мотивацію підпільників і партизанів. Ми бачили їх крізь такі рожеві героїчні окуляри, але ж історія про партизана – це зовсім інша історія, ніж про людину, яка є в армії. Бо армія мотивована, армія – це її обов'язок, армія знає, що вона робить. Стратегічна мета, ідея, мрія – все це є в армії.
А за армію відповідає держава і несе відповідальність держави.
І певною мірою. І навіть церква говорить армії, що ти маєш захистити свою вітчизну. А от коли людина є не в армії, то вона залишається один на один із... І тут от з ким вона залишається на один, і який є її вибір в тому, як вона залишається. У мене є, я скористалась цією фразою, у мене є людина, я б хотіла називати її другом, але це тільки з його, її дозволу. І коли журналісти часто пишуть, чому ви не розповідаєте про партизанів на окупованих територіях, я переказала йому цю історію, він дуже сміявся, сказав так, ну, по-перше, це тому, мабуть, що ви не хочете, щоб нас доправили до МГБ. А потім він так зробив паузу і сказав, а зрештою, про що ви будете розповідати? Як я став вбивцею? Це дуже важлива фраза, це дуже важливий вибір. Вибір цивільної людини, яка залишається в окупації, яка обирає зброю, і обирає боротьбу. Але їй з цим жити. І якщо ця людина має рефлексію, це не так просто. Навіть якщо йдеться про ворога.
Ця людина свідомо обирає шлях підпільного борця проти окупантів, так?
Так, так. Підпільного борця проти окупантів, так.
Тобто і не стає на біг ворога, і не виїжджає з тієї території,
ні.
А саме залишається для того, аби наближати загальну перемогу.
Ну, мій герой в таких глобальних категоріях не мислить.
Ну, але все одно він в такий спосіб потрапляє в цю велику традицію української підпільної боротьби.
Він потрапляє в традицію, так, велику традицію, звісно. Але для нього це вибір, я думаю, який дозволяє йому зберігтися, йому, власне, своєю душею, своїм життям, зруйнуватися, але зберегтися. От для нього це такий трошки менше поле, бо інтелігентські рефлексії, що тут зробиш?
Ви даєте йому якісь психологічні милиці своєму герою для того, щоб після цієї руйнації якось віднайти себе, заново навчитися ходити загалом?
Так, в нашій домовленості із видавцем Леонідом Фінбергом, я дуже вдячна йому за книжку, за ідею, і Олені Фінберг, яка була першою читачкою її. В нас така трошки історія сталася. Прочитавши книжку, вони вирішили, що їй би треба зупинитись десь за 10 сторінок, чим зупинила її я. От в тих 10 сторінках були милиці. Там була, може, більш повільна інтонація, більш знижена до побутової, до розради, до певної. І в книзі, яка вийшла українським перекладом, я дуже вдячна Катерині Сінченко за цей переклад, там все завершується на такій високій ноті такого після якої може не можна вже навіть дихати і жити. А от в журналі «Єгупець», який видає теж «Дух і літера» і Леонід Фінберг, він надрукував повну версію. Тож ті, хто хочуть побачити милиці, як я їх бачу, бо може дійсно треба було там поставити крапку. Але мені так не хотілося залишити його в тому моменті, який зруйнував його остаточно.
Що... Це момент неповернення, по суті, коли руйнація, і вона є очевидною, так?
Так. І тому, може, він ті останні 11 сторінок виглядають казково. Може, вони виглядають необ'єктивно, чи так не буває. Але, знаєте, кожного ранку, коли я досі просинаюся, думаю про війну, і я кожного ранку думаю, що так не може бути. У мене не наступає стадія прийняття, і я не розумію, як країна напала на іншу країну. Як люди з Бурятії чи з Рязані прийшли вбивати моє місто. Для мене немає відповіді на це питання. Це погана казка, це навіть не казка. Так? Але якщо десь є така концентрація зла, то десь має бути...
Насправді, можливо, це легше зрозуміти якраз з точки зору історії, де ми оперуємо там державами, націями, їхніми мотивами. І це справді, напевно, важче обґрунтувати чи осмислити, якщо йдеться про те поле боротьби, про яке ви сказали, це в душі, де кожен робить свій вибір. Пані Олено, ну, історики будуть займатися цією війною, це зрозуміло. А от літератори, письменники... Чи, на ваш погляд, може у нас зродитися в Україні якась така ціла хвиля, котра буде намагатися якось інтерпретувати чи осмислити цю війну, ці внутрішні мотиви людей, котрі жили в одному місті, мали спільне життя, якісь спільні досвіди, і потім раптом якусь відчуженість, ну, одне до одного відчувають, навіть може чужість?
Ну, звісно, буде, але я б хотіла все ж акцент трошки інший. Ми маємо говорити, ми маємо бачити ситуацію точно. А ситуація точно виглядає так. Російська агресія, російська інтервенція, російське захоплення наших територій і поява колаборантів поруч із російським агресором. Тобто, і коли ми говоримо про це відчуження, та, то ми переживаємо ту саму історію, я не втомлююсь про це говорити і повторювати, і буду це робити. Ми переживаємо ту саму історію, яку пережило людство багато разів. Це не специфічна якась, не громадянська точка кипіння, це якийсь конфлікт внутрішньоукраїнський. Це класична схема окупації, в якій кожна людина обирає, де вона, хто вона і з ким вона. Зрештою, навіть цей вибір не буде остаточним, я в цьому впевнена, бо за роки окупації багато людей там, на території Донецька, Луганська, окупованих територій, щось зрозуміли про себе. Навіть не про Україну, навіть не про війну, а про себе. Чи можуть вони жити отак і дихати несвободою, брехнею, фейками, право на зміни, та ми даємо людям право на ми собі даємо право на зміни, бо ж ніхто не святий. І в такий спосіб ми бачимо, якщо ми з такої дистанції дивимось, то у нас точно буде література, абсолютно, бо Каїн і Авіль, ну, зрештою, вони є тим сюжетом, який годує літературу, який формує літературу. От, і будемо мати, ми вже маємо такий меморіз, ми маємо короткі історії з фронту, ми маємо короткі чи трошечки довші історії про допомогу, про зрадництво, ми вже її маємо, бо пережити війну без літератури неможливо, пережити, вижити і вилікуватись, бо тут слово грає колосальну роль. Для самолікування це теж дуже важливо. Може, література – єдиний спосіб, де самолікування дозволене. Можна обійтись без доктора.
А насправді я пригадую продовження нашої розмови і питання Сергія стосовно цих психологічних стосунків, власне, людей, які мали однакове дитинство, так, і, власне, дуже подібні якісь родинні історії. Я згадую оповідання Ірини Роздобудько, воно виросло з сну. Там, де їй наснилася її подруга, з котрою вони, ну, про в Донецьку, да, от просто провчилися в школі, дуже були близькі, знали таємниці одне одного. Це така справжня дівчача дружба. І вона уві сні побачила, що вона знову в Донецьку, він вже окупований, і вони спілкуються, що згадують, і все дуже тепло. Але коли Отерен каже, я йду спати, і розумію, що вона зараз буде дзвонити. Вона буде дзвонити, і за мною прийдуть. І оце відчуття, вона каже, ти розумієш, це було страшніше, насправді, ніж тут, можливо, це могло бути в реальності або не могло бути в реальності. Але вона каже, я в це повірила. Ну, я повірила, що вона може це зробити. Тобто є якісь речі, от оце навіть дитинство, котре нас начебто всіх от об'єднує, тому що дуже є важливі речі, які ти пережив в дитинстві зі своїми друзями дитинства, вони виявляються неважливими в певний момент, тому що людина, ну, знову ж таки, не хоче дихати свободою. Та вона робила, ну, зробила якісь свої вибори. Вона може зробити своєю подружкою саме так.
Чи була порожнеча? Чи в цій дитині, людині, яка вирісла, була порожнеча, яку в першу чергу заповнює зло. І воно увійшло. Тим злом людина примножилась, як їй здається. Вона примножилась. Бо, ну, велика німецька культура. А потім жінки хочуть народити від Гітлера. І я так, вони так само дружили, правда ж? Так само от, одні з іншими. А потім вона хоче... І це неможливо зрозуміти, як прекрасна, яка європейські мови, яка скрізь була. Як? Від кого? Чому? Хвороба зла, зло, вірус, не вірус, бактерія. Я не знаю, як. Це, мабуть, люди, які на Святому Письмі краще знаються, то скажуть, як воно діє. Але очевидно, що воно діє саме так. І людина втрачає, ну, зрештою, це не та людина, яку ми знали в дитинстві. Головне питання, чи ми побачимо, чи вона повернеться до себе, чи фільм жахів отут завершиться, і вона так і помре отою зомбі, чи вона потім буде все життя своє спокутувати провину.
Пані Олена, але тоді постає запитання, де той чинник, котрий визначає, на яку зрештою доріжку стане людина. Тобто це залежить суто від випадковості, якщо так? Чи все-таки є якісь об'єктивні речі, котрі визначать нас?
Я не знаю таке питання, слухайте. Я так для себе щось, от, коли думаю, чому люди от одні так, а інші по-іншому. Чому одні швидко, а інші дуже не швидко. І я бачу, що ті люди, які... Все зрозуміли 1 березня 2014 року. Вони дуже різні за віком, за освітою, за етнічним походженням,
за досвідом попередньо.
За досвідом, за професією. Дуже різні. І тоді я думаю, що це такий собі Божий дар ясності, який може вирости тільки якщо людина повна, якщо вона у себе є. Якщо людина є сама у себе, от гамлетівське, бути чи не бути, от якщо у неї є буття, то Божий дар ясності приходить. А якщо є внутрішня порожнеча, якесь таке внутрішня недостатність, мене немає у самого себе, от туди заходить зло. І далі, от чому я не вважаю, що все ж це остаточне? Тому що є ще день. Є ще, поки ми живі, ще можна. Можна надіятись, можна спробувати і можна виправити. От.
Хотілося б трохи поговорити про мову. Я, власне, нещодавно прочитала допис відомої перекладачки Єлени Марінічевої. Вона якраз була на вашій презентації книги у Львові. Вона говорить про те, що ви коли говорили, вам було складно насправді із вдячністю до перекладачки Катерини Сєнченко, що вона переклала книгу українською мовою, але ви продовжуєте плакати російською. Це мене дуже зворушило, тому що це дійсно можливо, як і мова Бога, тобто це є речі, які, знову ж таки, з дитинства. От вони беруться, нікуди вони подітися не можуть. Наскільки взагалі вам мовно зараз важко жити, писати говорити російською
мовою? Нискільки не важко. Абсолютно не важко.
Взагалі не позначилося це ніяк, так, на цьому?
Ні. Я маю на увазі, якщо ми дивимося на суспільні умови та рамки, в яких працює чи не працює російська мова. Але б я тут хотіла б такий аргумент, Олексій Панич його зараз запропонував, і я з цим абсолютно згодна. От станом на сьогодні мовне питання є таким, що ним маніпулюють.
Або їм і починали маніпулювати, так, і продовжують. І, так.
Але зараз в умовах війни ми не можемо просто собі дозволити навіть увійти в дискусію. Ми маємо просто пройти повз, от станом на сьогодні. Бо ми знаємо наслідки, які можуть бути з того. Що ж стосується мого власного відчуття, я не буду приховувати. Іноді я думаю про те, що я все, що говорю мовою, що є мовою окупанта.
Так. Є такий момент досі?
Є момент, і це момент моєї власної провини. Я її відчуваю як провину. А з іншого боку, я говорю собі, що Австрія спромоглась зробити австрійську німецьку. І потім, після нашої перемоги, ми можемо повернутися до цього питання, де ми маємо забрати свою мову. Ми маємо забрати ту, що є українською, російською. Це не означає, що має бути двомовність там чи щось. Ні, єдина мова державна – це українська. Немає жодних питань. Але от мови, які б ми могли забрати як свої, українську, кримсько-татарську, українську, російську, зробити їх своїми, це б ми мали б зробити. Але не сьогодні. От мовне питання пройдемо повз мовчки. Бо маніпулятивно можна скористатися ним і зараз ще, для того, щоб розпалювати. А нам треба до перемоги швидше, без розпалювання.
В одному з своїх інтерв'ю, так, якщо говорити про мову, але ж не в контексті мови, а скоріше в контексті семантики слів, ви казали, що нам потрібно не долати не мову ворожнечі, а мову ворога.
Так.
Та в тому сенсі, що от позбуватися тих кліше, котрі, як, власне, в російській мові запропоновані, а ми ними не критично користуємося. Так,
та, я на тому наполягаю. Бо всі оті примиренчі проекти про мову ворожнечі – це насправді продовження війни. Бо в Україні немає, не було і не буде сепаратизму, якщо ми припинимо вживати це слово. Це не сепаратизм, це ширма, фейк, кремлівська пропаганда, що завгодно, але не сепаратизм точно. Але якщо ж ми зараз не припинимо цього робити, то ми на порожньому зрощуємо те, що сюди засадили з Москви, з Кремля, і потім будемо думати, що зробити з цим, як з цим бути. Немає. Ані Шотландії, ані Ірландії, ані басків. Є окупація. То від слова «сепаратисти» позбавляємось, замінюємо його словом «колаборанти». Воно неприємне, воно трошки важко його проголошувати.
Але воно абсолютно міняє наше уявлення про дійсність.
І про майбутнє. І про головне, майбутнє. Про майбутнє воно міняє. Бо якщо сепаратисти, ми переможемо, якісь сепаратисти, то тоді вони програли, виходять. Ідеї немає. Але хтось тоді проголошується тим, що програв. Але якщо ми говоримо про окупацію, про колаборантів, то це люди жертви. Суспільство по-інакшому трохи на них дивиться. На тих, хто був невинною жертвою, невинуватою жертвою. І на тих, хто був свідомо колаборантом, воєнним, політичним, ідеологічним, вони мають бути покарані.
Це вже воєнні злочини.
І це
свідома
злочини,
колаборація.
Свідома колаборація. І тут все стає очевидним. Ми ніби скидаємо такі шори з очей, і нам очевидно, з ким ми воюємо, за що ми воюємо, яким буде наше майбутнє.
Ну, от ви насправді вже впродовж, мені здається, більше ніж 2 роки про це говорите, але я не впевнений, що багато людей в Україні це розуміють, що нам потрібно не керуватися накинутими нам, власне, термінами, термінологією, а виробляти адекватну нашому розумінню ситуації свою.
Ні, я тут більш оптимістична. Мені все ж здається, що ми трошки рухаємося. Ми ж все ж зрушили цей напрям. Ми стали про це говорити. Ми потихеньку позбавляємось слів там ДНР, ЛНР, називаємо це як слід, ОРДО чи окуповані території. Ми потрошку, це не швидко, але ж ми маємо розуміти, скільки грошей, скільки фінансів Кремль і досі вкладає в те, щоб ми називали ці слова, щоб ми їх використовували і щоб ми підкладали міну під наше майбутнє.
Насправді тут є просто ну багато рамкових таких пасток, тому що насправді навіть законодавство українське воно пропонує в мовленні і в лінгвістиці застосовувати, наприклад, антитерористичну операцію, так? І в принципі, виходячи навіть з цієї термінології, ми самі себе заплутуємо в цьому. З філософської точки зору абсолютно з вами погоджуються, що це є колаборація. Коли ми дуже рідко вживаємо слово «війна», да, і трохи частіше «збройний конфлікт».
Збройний коли... конфлікт взагалі страшний.
Збройний конфлікт, так. Ну, фактично, воно присутнє у всіх міжнародних документах, тобто перекладається. Так. Є різні конструкти, дуже складні. Але я якраз хотіла поговорити про літературу і пропаганду, і, власне, про літературу війни і пропаганду. Я от типова жертва дитячої пропаганди книжок про війну, я зізнаюся і зізнавалася в цьому раніше. Я читала оці книжки про дітей-піонерів-героїв, я їх просто... От про любов мені було менше цікаво читати там в віці 6-5 років. Я постійно там про тих, про Зіну Портнову, про його звитягу, як вона отрила пиріжками фашистів. Тобто це для мене, на мене справляло неабияке враження. І, власне, і в мене дуже довго була проблема взагалі з німецькою культурою і з німцями. Сучасними вже німцями я просто не могла це нормально сприймати. Я і досі в автобусах, коли їду з Відня, там часто німецькі марші вмикаються, я починаю смикати.
Абсолютно так у мене саме.
І як ви вважаєте загалом, от, чи можемо ми зараз створити літературу, власне, українську, сучасну, яка буде замальовувати Росію, росіян як ворогів? Чи можемо ми... зробити те, що робили, скажімо, радянські автори, не гнушаючись пропаганди, власне, от в цьому нашому спільному радянському дитинстві, котре було?
Я не знаю. Мені треба подумати, я так не швидка на відповідь. Я для себе про Росію думаю зараз так. Може, вона також окупована держава, от в тій теорії Нахмановича, що радянська система була окупацією, може, вона є теж окупована. От тим кремлівським керівництвом, що там є. Але я точно зараз розумію, що у мене на експорт добра немає. І я не хочу навіть думати, як вони, ким вони, чим вони є сьогодні і будуть завтра. Бо якщо, ну, направду, нам треба дуже багато добра для того, щоб пережити деокупацію, щоб не тільки перемогти, а ще й провести деокупацію. Деокупацію в тому числі і власної свідомості. І от туди хочеться спрямувати енергію, її хочеться зберегти, щоб вона туди і спрямувалась. А чи буде література наша створювати там образ? От тут правда. От я коли намагаюся подивитись в той бік, куди на експорт немає добра. Я от просто бачу таку порожнечу абсолютно. От я так зробила, може, для себе, викреслила, от, щоб я не хочу про це думати, я не хочу знати нічого от станом на сьогодні про них. То я просто, я подумаю, але ж я подумаю, цікаве питання, чи варто це робити. Чи треба, чи будемо.
Оце викреслення у вас відбулося вже після 14-го року, так?
Так, ну так, звісно, так. І, ну, давайте чесно теж скажемо, ми ж трошечки чекали на те, що якась ліберальна спільнота російська, може, вийде на антивоєнні якісь дії, на якісь марші. Ну, бо, ну, війна проти України, як це? І коли стало зрозуміло, що навіть вчора пристойні люди виявились Крим наші. Ну, то треба, мабуть, викреслити, щоб не витрачатися. Просто треба, ну, для мене так було краще. Бо хочеться витратити сили для діла.
Це певною мірою самозахист і пріоритет енергії. Ну, власне, на що вона має йти. Я усвідомлюю це, хоча мені досі дуже шкода здорові сили, котрі там є. У мене дуже багато знайомих і друзів, котрі залишилися там. І просто вони живуть, а вірніше, можливо, навіть існують у цьому концепті, котрий зараз є соромом, до речі, існують, тому що дуже часто спілкуюся із фотографами, із письменниками, котрі сюди приїздять, і вони говорять про те, що вибачте. І от, ну, це насправді дуже важливі і неоціненні речі.
Так,
вибачення
і
вже
я думаю,
зараз.
Що для них взагалі в наших очах зараз має існувати презумпція винуватості.
Вона і є.
От якщо вона діє, то тоді можна продовжувати розмову. Якщо вона починається із «вибачте», тоді, ну, щось можна робити. І якщо ні, то сенсу немає.
Олена Стяжкіна, письменниця, професор історії, була у нас в гостях в програмі «Київ-Донбас». Ми говорили про її нову книжку «Мовою Бога», котру, як виявилося, можна почитати в двох варіантах. Один варіант такий більш лаконічний, з однією кінцівкою, другий варіант подовжений. Скорочений варіант, він виданий окремою книжкою «Духи літера», якщо я не помиляюся. А, а подовжений можна почитати де?
Журнал «Єгупець». Теж «Дух літера», номер 25.
Номер 25.